Hvězdné Vánoce s Ondřejem Kepkou.
Dnes se setkáme s Jiřím Lábusem. Samozřejmě vás napadne Arabela. Ano, bylo to poprvé, co jsme se potkali, bylo mi teprve 8-9 let. A paradoxně i Jiří Lábus teprve v podstatě začínal, i když měl za sebou už řadu úspěšných rolí. Pak jsme se potkali při natáčení druhé Arabely. A předtím, než jsme natočili tento rozhovor přímo pro vás, pro posluchače Českého rozhlasu, jsme se potkali v Přelouči, kde každoročně se předávají ceny Františka Filipovského za dabing a Jiří v letošním roce získal tu cenu, nejprestižnější cenu za celoživotní dabingové mistrovství, však také seriál Simpsonovi, myslím, že hovoří za vše. Otevřeme tedy dveře divadla Y, sestoupíme po schodech do suterénního divadelka a pomalinku otvírám šatnu, ve které už sedí úžasný a jedinečný Jirka Lábus.
Hvězdné Vánoce s Ondřejem Kepkou.
S Jirkou Lábusem se samozřejmě musíme sejít v divadle Y. To je logická věc. Jiří, jak ty jsi tady vlastně dlouho v divadle?
Ani se neptej. No, myslím přes 55 let nebo ještě víc. Já jsem přemýšlel, který herec byl v angažmá díl než já. A pak jsem na to přišel z českých herců. Asi to byla paní Jirásková, protože ona za pokazala to, přišla rovnou na Vinohrady a byl tam celý herecký život. Tak ta snad tam byla ještě díl než já, teda mám pocit, na těch Vinohradech. Že?
No. A jak jsi se vlastně odstil tady v Ypsilonce?
No v Praze, teda v Liberci ještě myslíš?
No v Liberci, myslím, tak ano, ano, musíme připomenout, že Ypsilonka začínala v Liberci.
No, no bylo to tak, že v roce 72 jsme měli představení v Disku, hrali jsme žebráckou operu, hrál Mackie Messera, Kateřina Machačková Poli, Eva Trejtnerová, tehdy ještě Trejtnerová, není Hudečková. No a přišel pan Šmíd, přišel do divadla, šéf Ypsilonky a ptal se mě, jestli bych nechtěl jít do Ypsilonky. A já jsem skoro okolností viděl předtím právě, Praze v Redutě hostovala Ypsilonka, měla tam dvě představení, mě se strašně líbily. Já jsem náhodou na všech byl. Tak když mi tuto nabídku řekl Šmíd, tak jsem řekl, okamžitě jsem řekl, že ano, že rozhodně do Ypsilonky půjdu. Oni původně chtěli vzít Evu Trejtnerovou do angažmá, oni si zjeli za ní, se podívat na ní, ale ona už má angažmá v Praze někde, takže ta odmítla teda. No tak místo, já jsem tam vlastně místo Trejtnerový, Hudečkový vlastně. Tak já jsem náhradník vlastně.
No. A prosím tě, a ty si vždycky, je to taková otázka, kterou určitě ti nikdo nikdy neřekl v uvozovkách, jo?
No.
Ty jsi vždycky už od malinka chtěl být hercem?
Jo, hodně jsem už o tom mluvil. Já chtěl být herec od 5 let v podstatě. Já jsem viděl, já nevím, kde se to ve mně vzalo, rodiče měli úplně jiný profese, ty to vůbec nedělali, jo? A já byl první loutkou pohádku, mě to tak nadchlo. Mně to tak strašně líbilo, že jsem řekl, budu herec, matka, jo, ty budeš herec, blbečku. No, tak to. No a nakonec jsem zatím tak šel a se mi to povedlo. No.
A s Oldou Kaiserem jste se potkali náhodou, nebo nějak jste se jako hledali? Nebo?
Nic není náhoda, nic, všecko je osud. Bylo to tak, že Oldřich Kaiser šel na Damu po konzervatoři Brně, ale já jsem z Damu ten rok vycházel, tak my jsme se nepotkali, protože Olda je Liberečák a já šel do Liberce, že vlastně. No a potkali jsme se při natáčení nějaké detektivky, dokonce to byly, tam jsme hráli oba vážné role, že já jsem tam hrál podezřelost vraždy, Olda hrál vraha dokonce. To bylo v televizi na Kavčích horách a tam jsme se jak začali mezi natáčením povídat a zjistili se, že máme úplně stejný pohled na humor a na věci a takhle to vlastně celé vzniklo. No.
Když jsme tady v Ypsilonce, tak jak bychom vlastně Ypsilonku mohli charakterizovat, myslím ne jako odborně teatrologicky, ale vy jste byli vždycky divadlo, kde byla velká sranda a hlavně jste byli úžasná parta, nebo jste pořád vy?
To právě myslím zůstalo a to je taky ten důvod, že v tom divadle jsem takhle dlouho vydržel. Že tady Šmíd měl jednu vážnou vlastnost a to, že měl úžasný cit na výběr lidí do souboru. A myslím, že za tu dobu, co jsem tam v tom divadle, co jsem tady teda, tak se nestalo, že by tam přišel někdo, kdo by jako vyloženě vadil, nebo s kým by se ta parta našich lidí jako neschodla. Jo. Vždycky to byli kvalitní lidi, ať to byli mladí lidi ze školy, což Šmíd učil, že jo, anebo i jako starší lidi, tak třeba díky mě se dostal, můžu i říct, že do Ypsilonky Olda Kaiser, že jo, dostal se tam vlastně těch trošku na můj popot Jirka Šmicer před lety, že jo, který byl v té době v Ústí v divadle. Že jo. Takže jako to jako se opravdu sešel obrovský tým lidí a hlavně musím říct, že v té době, když to byla taková silná herecká sestava, jako ještě Kratina Vláďa, tady Marek Eben, Pavel Novič, jsem v té době přišel taky, že dělali se tady fantastické inscenace a já si pamatuju, že za to tady, ještě třeba to bylo tak 86, bych řekl, jsem měl za zkoušky tramvají a byla A když byl předprodej, když byl, tak byla fronta lidí, to šlo takhle z toho průchodu až do nakonec Pálenky, do Purkyňovky a ještě do Vladislavky, pak to šlo, jo. A jel jsem tam, nějaká bába vedle mě, co tam mají? Já říkám, divadlo, paní. Aha, no, tak koukala. No.
Ale a ta Ypsilonka, jak bychom to mohli charakterizovat, tak samozřejmě děláte humor, že jo, ale humor chytrej, Šmíd byl asi osobnost, že jo, která to nějakým způsobem dávala dohromady, ale ty to určitě dokážeš říct ještě přesněji, v čem je ta hodnota toho divadla, nebo byla, je, bude?
No samozřejmě ta osobnost Honzy Šmída teda byla opravdu velikánská, jo. On to vlastně, on byl muž mnoha profesí a všecko se mu dařilo. On byl vynikající zaprvé i výtvarník, on má vlastně výtvarnou školu, vlastně on nemá žádnou nějakou školu divadelní, jo. Vynikající výtvarník, jo. On vlastně byl sklářský výtvarník, jo. Potom psal knížky, skvělý knížky psal, psal adaptace divadelní, režisér, byl vlastně interpret, hrál i v řadě rolí, jo, tady v divadle i psal, takže on byl opravdu muž mnoha profesí a všechno se mu dařilo. A on vlastně vymyslel princip té Ypsilonky, že jo, takového toho divadla, toho střihového herectví, takového toho encyklopedického herectví, když pak samozřejmě jsme se od toho vlastně vychylovali. A
encyklopedického?
No, jedna z prvních instancí byla encyklopedie 20. století, že jo. Mm-hmm. A to jsme pak obnovovali představení Depeše na kolečkách a jiné, když jsme přišli pak do Prahy, že jo, to byla taky slavná inscenace, o čtyřech lidech jenom, ale bylo to výborný, že jo. A vždycky to bylo spojené hodně s výtvarným, protože Honza Šmíd jako bytostně výtvarník, že vždycky dbal na to, aby to mělo takovou opravdu výtvarnou i kulturu. A vlastně někdy ty představení vznikaly, tak třeba nejslavnější, jedno z nejslavnějších představení, kde jsme se ubodli poprvé vlastně slavně v Praze, bylo představení Můj svobodný chlapec Vohaškovi, že a to bylo, to jsme, já když si vzpomínám na scénář, tak to mělo asi 20 stránek jenom a to byl takový vlastně jenom boďák, jakási synopse to byla v podstatě. A na základě to tam bylo třeba doporučení přečíst knižku Můj přítel Longén, jo, třeba, nebo takové knihy o různých lidech té doby Haškovi, který jako vlastně pak dotvářeli si to představení a my jsme se to četli a ty ukázky jsme, ty některé pasáže ty knihy jsme zařadili do těch představení a takhle vzniklo svébytné představení, které bylo tak úžasné, že dokonce Miroslav Macháček, velice velký kritik divadla, že jo, tak něco jakoby nezbaštil, že jo, tak když viděl tohleto představení, tak přišel do k nám a poklonil se celému souboru za vynikající divadlo, protože to nebylo jen o Bohaškovi, to bylo o český povaze, to bylo o nás, o Češích vlastně představení veliký, jo. A bylo to vlastně ještě, to vzniklo vlastně ještě za totality tohle představení. Takže to bylo, opravdu to bylo svébytné veliký divadlo, to jsme hráli hodně let teda. A tím jsme se vlastně uvedli toho takovýto první představení v Praze, který opravdu znamenalo teda opravdu jako velký úspěch teda.
Hvězdné Vánoce s Ondřejem Kepkou a Jiřím Lábusem.
My se tady s Jiřím Lábusem scházíme v takovém předvánočním čase, tak zcela logicky mě napadá otázka Vánoce, že jo. Pro každého je to trošku něco jiného. Co pro tebe znamenají Vánoce? Jak ty prožíváš Vánoce? A řekni to úplně upřímně.
No ale dřív jsem to prožíval úžasně jako dítě. Každý dítě je prostě, to je svátek roku, to není první máj, že jo. No tak to můžu říct, že teda já jsem se na to strašně těšil vždycky. Byl jsem zvědav, dychtiv, co tam bude v těch balíčkách, že jo, samozřejmě. No a já musím říct, jako dítě jsem strašně už miloval knihy. Jak jsem začal už trošku číst, tak já byl velký čtenář a jsem v podstatě. A musím teda říct, že protože jsem měl rád knížky a literaturu, takže mi vůbec nedělal problém čeština ve škole. Jo? To jsem měl jedničky, protože měkký tvrdý i čárky, tečky, velký malý písmena, to jako mi vůbec problém, ale za to matika a ty věci, fyzika, to mi dělalo velký problém, což otec nechápal, otec architekt, ten myslel, že se zblázní, když jsem mu řekl nějaký příklad blbě a tak jsem něčeho debla neviděl a takhle. Jo? Takže to bylo strašný, ale češtinu jsem miloval. Tak jsem už od mládí vlastně si pamatuju, jak jsem začal trošku číst, vždycky jsem chtěl knížky různý, tedy jsem si řekl rodičům, že bych chtěl. No a já třeba musím říct dneska, když to vidím jako třeba 15-letý mladý lidi nebo takhle, tak já nevím, a já jsem třeba, že v 15 letech jsem přečet celou Dürrenmatta, 5 Dürrenmattových her a to mi bylo 15.
Dürrenmatta v 15 letech,
no, no tak, což je teda opravdu, já jsem třeba všemu úplně rozuměl, ale byl jsem tím fascinovaný. A já to považuji do dneška Dürrenmatta za Shakespeara jako současného dramatického umění. Jo. To byl velikánský spisovatel, který měl jednu podobnou vlastnost jako Shakespeare. Že na jeho představení se bavila uklizečka a zároveň univerzitní profesor. A to, na těch Dürrenmattových hrách je to samý. Ty hry mají humor, napětí a je to vlastně, je to, ta hra je vlastně nesmírně zábavná. I příliš kolikrát krutá. Já měl možnost hrát Mungel tu play Strindberg, že to, že jeho adaptace Strindbergovi Tance smrti, nádherná adaptace, že jo. A ta hra byla velmi krutá, ale zároveň něčím i jako groteskní, že jo. On uměl udělat představení, které bylo tak poutavý pro toho diváka, jak to, ta forma třeba fyziky, že jo, tak to je vlastně detektivka, že jo. Tak a celá řada dalších titulů, které vůbec nezestárly.
Ale tady v Ypsilonce ses asi moc s ním nesetkal, viď?
No, s těmi ta autory jsem si opravdu málo kdy setkal, jo. Já mám ještě velkou lásku, to je Čechov, jo. A to jsem teda musel do jiných divadel hostovat, abych se s ním setkal, tak to bylo v Národním divadle, jsem hostoval ve Višňovém sadu a na Palmovce v Oblomovovi, že jo, jsem.
A já bych se ještě vrátil k těm Vánocům. Přibliž nám teda, pokud chceš, nebo co chceš, tak řekni, co chceš samozřejmě. Jak vypadaly takový Vánoce, když jsi byl malej u vás doma? Co se třeba jedlo? Něco zvláštního?
No,
nebo
zvláštní vůbec ne, vždycky. Já miluju ryby, jo, takže někdo třeba jenom smažený kuře, nebo řízek místo kapra, já kapra miluju. Tak otec taky, tak my jsme měli vždycky, otec dokonce i zabíjel toho kapra, on to uměl. Takže my jsme měli ve vaně. Vždycky si pamatuju, dva kapry byly a matka dělala fantastickou věc, to dneska už mi nikdo vlastně neudělá. Ona dělala vynikající sulc z kapra, jo. A to bylo tak strašně dobrý, on to i krásně vypadalo, tam byla ta mrkev nakrájená, že jo, v tom skleněném takovým tom, ty krabici skleněný, že jo, ty tam byly ty celer, ta petrželka, ty to bylo tak krásně zdobené, to byl jak kubistický obraz, jo, do toho ta ryba, kus ty ryby tam, jo, a vždycky v lednici, já jsem si to pak ještě o půlnoci, třeba ještě jsem si měl chudí jíst něco, tak jsem si to sebral, vzal jsem si trošku z té lednice to, a pak byla další věc, kterou jsem miloval na Vánoce, za totality to bylo vlastně jenom na Vánoce, že se sehnal v těch různých mlečných bifetech sýr gorgonzo. To já miluju do dneška, že? A to jinde nebylo celý rok, jenom na ty Vánoce. A já jsem si to vždycky koupil, nebo otec to koupil, jo, před těma Vánocem, a to jsem měl taky v lednici a do ten sýr do dneška miluju. A to mi pořád připomíná chuť těch Vánoc, ten sýr.
Gorgonzola, jo?
Gorgonzola, no, znáš ho, ne?
Znám.
No, to já mám strašně. A my jsou dva druhy, jeden takový dolče a jeden takový ten ostřejší, tak já mám radši skoro ten dolče teda.
Jo.
No takže to byly opravdu krásný, jako samozřejmě vzpomínky, už u nás pak bydala babička, když Žira zemřel, tak jsme babička vždycky, nemluvte při jídle, říkal, nebo vám zůstane kost krku a pak vás bude, a babička, prosím tebe, ty máš takový stav, a už to bylo.
Sama se chytla jako. A co brácha? Brácha je architekt,
no,
že jo?
No,
takže ten vlastně se potatil, že jo?
No jo, to se jediný potatil vlastně, tak ten byl o dva roky mladší, je teda než já, že jo? No tak ten tu taky prožíval se mnou intenzivně, že jo, velmi, myslím, jako dítě, jo. I když jsme se každý úplně jiný, jo.
No to jsem se právě chtěl zeptat, vy jste si sice podobní, takhle vizuálně.
Tak stárneme, tak čím dál víc. Teda,
jo, že? Ano, řekl bych, že jo, ale jak to bylo, jako povahově, nebo jako nějak jste se, jak to vypadalo, když jste takhle jako vyrůstali?
No my jsme se hodně prali a on vždycky vyhrál, protože byl mladší, on byl jako nějaký obratnější v tomhle. A on byl takový daleko víc samostatnější, protože já si pamatuju, jemu bylo třeba 15 a matka se odebála pustit, já nevím, no 16 letech do Japonska, jo, s kamarádem, jo. No mě by asi vůbec řekl, proč ty nedojedeš sám na chalupu nebo na chatu, jo, takže to byl, on byl v tomhle tom daleko takový, bych řekl, jako měl jako větší, byl prostě šikovnější, takový praktičtější, daleko brácha byl praktičtější. Taky už uměl od 5 let počítat, já až 15, že? Takže to bylo, takže on byl po otci hodně zaměřený, že proto taky dělá profesi, co dělá, že? Takže vlastně takhle. Já vždycky strašně rychle jím, já jsem takový prostě, a matka vždycky, žereš jak pes, vždycky řekla, nežer jak pes. No, a teďka já, vždycky, když jsem šel na návštěvu, prosím tě, jest tam pomalu, nejez jak pes, jak vždycky, jo, abych nedělal ostudu. A brácha ten, to jídlo si takhle, ten už to byl jako architektonický takový rukopis, že on si to jídlo rozdělil, tam už jsem tam viděl, že tam má malý město, tam má pole, a prostě to tak krásně, on už tak krásně to esteticky všecko jedl.
Už to mělo systém.
No, všecko mělo systém umět, já jsem antisystémový typ, že jo, absolutně. No a pak se ještě pamatuju na otce, to byla slavná věta, do druhéčka se to musím strašně smát. Mám dvě věty, které se směju. Bylo mi 16 let a poznal jsem paní Jaru Žanušovou, že jo, z lidové školy umění jsme se znali, že tak jsme chodili do toho kroužku divadelního a byl takový první večírek, jo, takový, jo, že tam bude nějaký mejdán a teďka já půjdu takový první mejdán, že tam bude nějaký víno a takhle to. No a teď tam byla i mezi náma starší už spolužečka, která, ale už byla rozvedená, jo, ona už byla jako, no a teďka matka říkala, no, abys tam dělal řeč na to rozvedenou. A otec řekl geniální větu. Nevkusnej si na to dost. A to měl velkou pravdu. Teda. A pak mám další větu mých rodičů. To mě bylo asi tak už tak 18 a něco jsem dělal tak v pokoji vedle a matka v kuchyni. My jsme měli točit hrobku na Ožanské hřbitově. A tam to bylo složitý docela labirint, jo, na ten hřbitov se tam dostat. No a matka pak řekla tátovi jednu, to jsem slyšel z druhé místnosti. Táto, my ten hrob musí dávat někam jinam, ten náš blbec by to nenašel. A máme to rovně a doleva na Vinohradském teď. Takže to strašně jednoduché.
Takže jednoduchý je to.
Ano, velmi jednoduchý, ano.
Hvězdné Vánoce s Ondřejem Kepkou a Jiřím Lábusem.
Jiří, ty si samozřejmě všeobecně znám, že miluješ humor a že ho taky dovedeš skvělým způsobem vyprávět, hrát, z každé situace nějak vytvoříš prostě legraci. Poradil bys jak na to? Jako třeba, kdyby si měl třeba učit někoho třeba na damu, jo? A teď bys ho učil nějakou jako komedii nebo něco. Poradil bys mu, jak vlastně dělat humor, nebo jak, nebo je to něco, co se nedá sdělit?
Nedá. To se, tím se člověk musí narodit, že v podstatě to nejde. Jo? Ty jako, když někdo nemá se pro improvizaci, tak nemůže dělat improvizaci. To prostě, to opravdu, to je dar, humor je dar. Já nevím, pokud jsem ho dostal, protože mi rodiče museli být docela vážní lidé, seriózní, jo? Ale právě když jsem řekl nějakou kravinu, to bylo vždycky věta, uběr jsem něco řekl a matka začala rozčilovat, ne, má to vzala vážně. Jo, já jsem řekl nějakou se srandu něco a matka, a otec říkal, když víš, že máma nemá srdce pro humor, tak drž hubu. No a bylo to.
Jo, takže ty, to bylo úplně proti, ty jsi musel jít
no,
proti.
No, protože naši, otec třeba měl rád Švejka, to je pravda, on měl jako, to, jako četl Švejka, to se mu líbilo, jo. Ale jako jinak, ten humor je nějak, já nevím, jak jsem to, přes koho jsem to nějak získal, ale možná přes dědu mýho, který to byl tatínek mýho táty, jo. A on byl přednosta stanice, na několika stanicích pracoval leta, že jo, takhle to. A on se vyprávěl, on na Malé Skále byl taky leta, tam prožil otec dětství krásný, že jo, to je krásná krajina, Malá Skála, všecko. A právě on vyprávěl, že dokonce on vyhlásil reporuku o dva dní dřív a chodil s vlajkou s českou po nějakých těch lesích tam let, a četníci po něm šli, jo, takže...
Jako v roce 18,
no, jo. Právě, no, takže on byl takový aktivista velký a vyprávěl se o něm, že když přišel do hospody, takže vždycky byla nějaká sranda, jo, že tam se vždycky něco dělo a tak jako vždycky... Tak to možná potom dědovi, když jsem já ho poznal už jako starého pána, že jo, tak to už měl astma, to už jako kouřil takový ty cigarety z těch nějakých kytiček na to astma, aby se mu líp dýchalo, že jo, ale byl pořád bezvadný.
Cigarety z kytiček,
jo, to něco. No to bylo nějaký, já to
vždycky... Léčivá cigareta.
No, když jsem byl u něj, jsme u něj bydleli, že jo, třeba na Vánoce jsme tam přijeli, nebo na léto, tak jsme pár dní tam třeba týden byli a on vždycky ráno mi to probudilo, taková ta vůně, to byly takový jako bylinkový jako cigarety.
Jo, spíš taková inhalace. Jako
no, jaká. Taková jako, že tam byly něco na ten, na ty astmatický ty jo. potíže, no.
Mě teď napadlo úplně...
To nebyla Mariana teda, ne?
Ale... Ne, já jsem to pochopil, ale prosím tě, když jsme v tom rozhlase, já si vzpomínám, kdysi byla strašně slavná tvoje scénka Hlasatele, tuším, že nějaké vážné stanice, no? Který zdržuje... Nebo má za úkol vyplnit,
jo.
Ale to je, já myslím, že to je krásná ukázka toho tvýho humoru, že v podstatě tam není nic jako špatně, ale přitom je to strašná sranda. A to tě nějak napadlo, nebo jak jsi k tomu přišel?
No, to bylo tak, že já jsem, to bylo vlastně autentický, protože já jsem až v 18 letech jsem měl televizi, jo. A předtím jsem byl odkojen rozhlasem a miloval jsem rozhlasový hry, čerby na pokračování. A já jsem měl takovou, to mi možná do dneška zůstalo, takovou sluchovou paměť. Já jsem si pamatoval jména těch hrejších hlasatelů za mého dětství, všechny ty jména, a uměl jsem je všechny i napodobit, jo. Já myslím, že dneska už nikdo z nich nežije, to nemůže už žít, jo. To už bylo jako, i ty hlasatelky, hlasatele. A tam byl takový hlasatel, on se jmenoval Jiří Valenta, měl krásný hlas, on byl takový, asi si ho taky...
No, pamatuju, ano, pamatuju. No,
a on vždycky... A on byl pořadový hlasatel, on tam zprávy mi se nedělal ani, ale spíš taky pořady hlásil. A já to vždycky tak jednou takhle si pamatuju, že nějak poledne, to ještě za hlubokého bolševika to bylo, byly ty polední zvony a pak byly verše, že jo, nějaký vždycky a teďka jednou to bylo nějak, že měl ještě zbývaly mu asi dvě minuty do té 12. Skončil koncert z děl Wolfganga Amadea Mozarta, Ludvíka van Beethovena a Johannesa Brahmse. U devíčních hodin z chrámu svatého Víta za dvě minuty ohlásí poledne. Již za necelé dvě minuty uslyšíme nyní verše sovětského básníka Rachmana Serukova v přednostu národního umělce Vladimíra Šmerala. Chystáte nedělní oběd? Jistě budete mít něco dobrého, někdo řízek, někdo bude mít třeba vepřokredlo zelo. Již za necelou minutu to budu vršit národního umělce Ruské federativní republiky. No, já mám službu do 14 hodin, pak končím, manželka mi udělá čevapčiči. Přátelé, za necelou minutu zazní verše národního umělce, přednesu národního umělce Vladimíra Šmerala. Pak už bylo bang, bang a pak Země Ruska. Tak to byl ten Vladimír Šmeral. A já jsem říkal, jak asi ten pán vypadá.
Jo, a to byla opravdu, tohle si zažil. Tohle tu...
jsem podobně zažil, jo.
Ano, že prostě se dostal do úzké.
Ale on to měl. On to
potřeboval vyplnit. Jako...
on to vždycky nějak vyplnil, jo. Ale pak musím říct, že jednou jsem říkal, někým jsem šel po ulici a říkal, tak tamhle ten hlasatel Jiří Valenta stál na chodníku na tramvaji, jo. A to byl takový malý kulaťoučkej pán a vůbec ten hlas mi k němu najednou nešel, jo. Já si do dneška pamatuju všechny ty jména. Jak Jaroslav Mastil, nebo Jiří Sikora, Jaroslav Skřivánek, ten zase měl takovýhle hlas, jo. A to do dneška v té hlavě mi zůstalo, člověče, no. Vlastimil Štrál, hlásil Vlastimil Štrál. No. Stanislav Okál.
Takže vlastně, ano, no tomu člověk musí mít tu schopnost jako vnímat, no. Asi, že jo, a hlavně napodobit potom, že jo. Ano. Asi i sluch.
Určitě i sluch musíš.
A co, říká se, že kdo má sluch, tak umí dobře jazyky cizí.
No to právě velký problém, protože já jsem, abych prošel Gimplem, který naštěstí byl tehdy 3 leté jenom, jo, tak já jsem se musel učit jenom chemii, fyziku, já tomu nerozuměl ty chemii, já se to učil z paměti ty vzorce, já jsem vůbec neměl, jak se to odvozuje, to byl svět úplně cizí a do dneška je. A místo, abych se učil jazyky, které by mě docela šly, tak to jsem jen tak šolíchal a to mám do dneška opravdu velký problém, protože já jsem v podstatě nedomluvím, umím pár, já se domluvím všude, jo, ale...
No, já jsem tě právě zažil, zažil jsem tě vyprávět, no. Nebo někoho vyprávět, no. Když jsme byli na Malorce, k tomu se ještě dostaneme, jak jsme točili druhou Arabelu,
jo.
A tam si přece šel do té prodejny, ano, tam to bylo, šel si do prodejny, potřeboval si skicák.
Jo, to jsi... bylo, ano, to bylo, jo, no, tohle bylo v Barceloně, a to bylo, a chtěl jsem malovat něco tam, jo, no, ale měl jsem, tak jsem šel do obchodu a tam byl svědek Dejdar, to si pamatuju, a Kaiser ještě, oni byli, když tam hráli se Přelonkou v té Barceloně, a já jsem přišel a já všem říkám prodavačům na světě, nebo číšníkům Broučku pod sem přišla prodavačka, a já jsem řekl, los ksichtos kreslíros, a ona přinesla blok a tušku, tohle jsem řekl, takhle kravinu, jo. A ona to opravdu přinesla.
No vidíš to, no, vidíš. Tak to je nějaká genialita, energie, umíš asi vysílat
něco
nějakou.
Něco takového podivného ve mně je, no, to asi jo.
Pro ten humor asi musí být partner, viď? Pro tebe byl ten Olda Kaiser, ale nejenom, že jo?
No tak z velký část, jo, já jsem všechny ty scénky, ty improvizace jako ruská ruleta a podobně, to jsem dělal jenom s ním, já bych to těžko s nikým jiným asi nemohl, protože my jsme se tak dobře znali a známe se přes 40 let, že jo, takže ten kontakt tam je jako velký, už jsme tak na sebe navedený, že když třeba já řeknu větu, já už tuším, co on třeba odpoví ty improvizaci, že jo, takže to opravdu...
A psal vám, nebo pomáhal vám někdo s tím, jako třeba Jiřince Boudalový psal Gusta Oplustil, že jo?
No a hlavně Dvořák, Vladimír.
A Vladimír Dvořák.
No u nás ne, my jsme si všechny ty scénky vlastně psali sami, pomáhal nám dramaturgicky, nebo vlastně Rodinku, ten seriál vlastně vymyslel, kam už mezi náma už dneska není, Honza Čech, kamarád, že jo, který měl podobné nastavení humoru jako my. Ten vymyslel i ten princip té rodinky, když to pak byla improvizace celá, že jo, taky u mikrofonu. No a pak vlastně se s ním dělali ještě pořád, to jsme psali dohromady tu Země kouli s ním, Zan Součík, on bohužel předčasně zemřel, to je hrozná škoda, tak on byl teda skvělý. No.
Hvězdné Vánoce s Ondřejem Kepkou a Jiřím Lábusem.
Asi by nám neodpustili posluchači, kdybychom, když máme tu příležitost, a já se toho vážím, že tady takhle spolu sedíme, vzpomněli na tu Arabelu, že jo, no jo, kterou jsme jako spolu...
Spoluherci,
ano. Pojďme to možná rozdělit, když jsme točili tu první, tak mě bylo 8, 9, 10 a tobě, ty jsi to teď přelouči...
28 mi bylo.
28. No, ty jsi to teď přeloučil, když jsi dostával tu dabingovou cenu, že jo, tak jsi to tam právě vypočítal, že 28 let a jak na to vzpomínáš, jako na to, já vzpomínám na tebe, že jo, ty vzpomínáš na koho?
Na tebe, to taky.
Děkuju, ale...
Já ti řeknu jednu věc, to bylo hrozně zajímavý pro mě, protože já jsem předtím pana Vorlička a Macourka vůbec neznal.
Vážně? Ne, to byla první spolupráce.
No, a on mě zavolal, pan Pražský, to byl asi ten producent.
Ano.
Tam byl pan Krejčí produkční, si pamatuju do dneška, že jo. A že se bude točit jako seriál pohádkový, třeba sedílnej a takhle. No a já se dělám tak dobře. A vlastně poslal už jenom scénáře. Já vlastně jsem nedělal, pokud si vybavuju, ani kamerový zkoušky, což bylo zajímavé, takovou velkou roli. a že to riskli, že vlastně mě takhle obsadili do toho, ale byla to krásná práce, ale zajímavé bylo, že já, když jsem to točil, tak mě vůbec nenapadlo, že to by jednou tak strašně slavný seriál tady obletí půlku světa. Já to bylo jako normální pohádku, jsem to bral, tak to je takový pohádkový seriál, hezký, že jo. A to bylo překvapivé, že jsem se dověděl, že ten film měl takový úspěch všude možně, jo. To opravdu bylo nevídaný. I na tom, i na Tajvanu, co jsem ti říkal, ne?
Ne, no, Tajvan.
My jsme hráli s Ypsilonkou na Tajvanu a najednou jdeme po ulici, tam a nějaká paní s dvěma dětma mě zastavila anglicky, že jsem herec. Říkám, kdo jsem? A oni říkají, my jsme nás viděli pohádce. To je divný. No a pak jsem mluvil s Vodlíčkem, potom to ještě Vodlíček žil. Já říkám, prosím tě, byste prodali práva do Číny? No jo, to ty. A já jsem právě říkal, na Tajvanu to viděli. No jo, tam taky. Já říkal, to musel být tady čínský dubbing. Tak mě musel dubovat, mě by zajímalo, jak Číňan daboval Rumburaka, to mě fakt docela bavilo.
Já jsem slyšel německou verzi, to jsi slyšel. Ta byla dobrá, ano. No já si pamatuju samozřejmě na tebe, pamatuju si na Janu Naděvou, do které jsem byl platonicky zamilován v těch 9 letech, teda.
No, to je jiný. Ona za mnou nedávno byla Naděvová, ona tady točila nějaký film v Praze, to asi půl roku za mnou, jsme si popovídali hezky a bylo to hrozně pěkný, ona pořád pěkná, že bezvadná. A řekla, abych se tě milovala při natáčení, ale to mi říkáš brzy teda. Jsem říkal, tak jo, no představ si.
Tak to je, ano, tak to je. No a potom samozřejmě to byl Láďa Menšík.
No jo.
Viď, Láďa taky, to byl fenomén, ale něco máte společného, bych řekl, že jo?
No nevím, ale
Teď,
že vlastně oba, když děláme takový ty vyprávěcí, třeba nějaký povídání o lidech a takhle pro lidi, takže já jsem takový docela spontánně asi jako pan Menšík, že jo, tam byl úžasný. A na něm bylo právě strašně krásný, jak z těch jeho projevů, když opakují ty pořady z těch videí z klípku na Silvestra, ty jeho historky neskutečný, nádherný, že jo, že na něm je vidět, jak ty lidi, jako to publikum miluje ten Menšík, jak to říkal s takovou láskou k těm lidem. A to se nedá prostě vymazat. To je něco tak nádherného, jo. A já taky, protože mě to publikum vždycky dodá energii úžasnou, jo. Že tomu publiku se to snažím vracet vždycky tu energii, jo. Prostě takže, no a já jsem byl šťastný, že jsem vlastně takhle mladém věku, a dnes byl ještě mladší, poznal tak veliký herce. To byla pro mě obrovská škola. Sováka, Menšíka, Zázvorkovou, Brodskýho, Filipovskýho a ještě i v dalších filmech jsem s nima hrál třeba, jo. Takže to bylo pro mě nesmírně cenný a strašně za to děkuju.
Hvězdné Vánoce s Ondřejem Kepkou a Jiřím Lábusem.
No a potom byla ta dvojka, to no. Už teda jsem já byl
větší,
jo, už mi bylo přes 20, ne teda 28, přes 20. A co ty si myslíš o té dvojce? Já si myslím, že kdyby existovala sama o sobě, že by byla úspěšnější.
Určitě, já myslím, že to jako takový vědomí lidí už bylo, že ta dvojka už nebyla taková jako ta první 13, že? Že tam jako už buď málo té pohádky lidem přišlo, jo, co jsem tak jako slyšel o tom, jo. Ale já, když jsem to viděl, teďka pár dílů jsem viděl v televizi ty dvojky, tak jsou tam situace i taky pořád jako dobrý, jo, samozřejmě, tak Macourek byl autor, jo. Takže, ale jako povědomí lidí bylo, že už to není tak jako ta první 13, teda tam vlastně vznikala ještě za bolševika.
No jasně, to bylo rok 80, bylo hotovo.
No jo, tohle bylo později, což vlastně. Že?
A tohle bylo 92, 3 nebo tak nějak. No a my jsme tam měli přece tu velkou scénu, jak jsme se rvali na molu,
jo,
v přístavu.
Přístavu.
No, a padali jsme do vody. No, že?
To padal kaskadér, to já bych se utopil. No ta, on měl co dělat sám, ten kaskadér.
Já vím.
Protože já jsem řekl, hele, já tu už mám fobii z hloubky, jo, a z vody. Já jsem se jako dítě třikrát topil a to je pro mě takový trauma životní. Já vůbec jsem hrozně blbě plavu a hlavně...
Ty plaveš dobře, ale no, co jsem tam pozoroval, no, já jsem to teda nechtěl, no, a když to odevřel, no, tak si dovolím na
jo,
to,
povídej,
že si pamatuju, že ty, když si stačil, tak si byl úplně v pohodě a plaval si.
No, jako, tak trochu jo, ale...
No, ale stejně, a ty jsi opravdu měl nějaký blbý zážitky.
Já třikrát se topil jako dítě.
Opravdu,
opravdu jako malý dítě. Pro mě to zanechalo strašně.
A jak se to přihodilo, nebo co se stalo?
Jako jednou jsem šel nějakým bazénu místo pro neplavce, pro plavce, že jsem šel druhou stranou, no tak to, ale takovýhle prostě to bylo takový nedorozumění, dětský blbý. No ale to chci říct, že já v tom moři musím pod sebe vědět, že stačím. Jak tam nestačím, tam v životě nevlezu. A hlavně já mám takovou fobii, já vůbec nemůžu dát hlavu do vody, vůbec, jo. To já bych vůbec, nebo že by někdo skočil, já když by někdo skáže šipky, no to já říkám, za milion. Prostě mám z toho takový, mám velký respekt vodě teda, jo. To jako mám a musím teda říct, že mě to ale nevadí, já i moři jezdím rád, já jsem tak caktám prostě u kus od břehu a je to dobrý, jo, jako, No ale v tom právě na tom natáčení byl problém, že já jsem říkal Vodličkovi, tam byla rvačka, že a já říkám, prostě já tam do té vody nemůžu skočit, to prostě, říkám, no tak tam dáme kaskadéra, teda ty až potom, když budeš v té vodě, tak oni tam udělali takový, my tam udělali takový praktikábly, že jo, tam byla hnedka hloubka od toho přístavu, že jo.
To byl přístav na relativně už velký lodě.
Na lodě, že jo, tak mi tam udělali, abych tam stačil, to mi udělali pod to teda, že jo, ale první scénu tam opravdu skákal kaskadér a on měl co udělat, protože ten plášť se nasál vodou takovým způsobem, že jeho to táhlo ke dnu strašně, jo.
To já ti musím prozradit, že já jsem tam zažil poprvé situaci, že jsem se topil.
Vážně?
No přesně v té, v téhle scéně, protože my jsme to podcenili a mě to zase zavázalo nohy.
Jo, takhle,
a udělalo mi to vlastně šutr vody ještě kolem mě. A já jsem jak Jean Valjean, bídnících jsem jel prostě dolů. Jak podél. A pak ty kaskadéři, oni tam byli připravení, tak nás vytáhli, že jo, ale pak se mi tam už taky nechtělo. A ty jsi pak dotáčel ty detaily, že jo?
No, tak to už pak bylo jednoduché, že to jsem měl tam. Pomoc, jsem říkal, pomoc! Já neplavu, ještě to říkal Doburek, já neplavu, jsem neplavec, co tam říkal.
Ano. A ještě vzpomínáš na to, na tu dvojku, třeba jak jsme byli na té Malorce, nebo tak, nebo vůbec?
No, na Malorce to bylo, tam jsme byli týden, že jo, vlastně, bylo to už na začátek podzimu nějak, tam se točili ty scény z ty Pultanely, že jo, vlastně všecky, že jo, na té Malorce. A tam jsem taky řídil takovou loď, jako takovou menší teda, ale řídil jsem jí a byl jsem tam, jsem na přídě, jsem připravil, jako si kapitán světa jsem byl takový, jo.
A já teda musím taky dodat, že ta atmosféra, jak jsme třeba chodili večer, my jsme zrovna dostočili, myslím, takže nějakého času moc nebylo na nějaké výlety. Ale večer jsme si vždycky, ještě bylo jako, že se dalo sedět venku.
Jo, bylo příjemný, krásně, jsme chodili do těch restaurací takových, že tam, to bylo pěkný. Jo.
Když už jsme u toho natáčení, tak který kromě teda Arabely, bylo pro tebe nějak tak, jako, že si na něj dodnes pamatuješ, takový jako významný, nebo naopak, můžeš i negativní
no,
nějaký.
No já ti musím říct, že jsem měl kliku. Já vždycky, když jsem něco točil nějaký, jako točil jsem to zhodně hrozně moc, tak jsem vždycky většinou se sešel s lidma, který byli hrozně prýma. Já jsem teďka nedávno se tak přemýšlel, jestli mi nějaký natáčení bylo, že mě štval, kdo by tam byl někdo, kdo by mi... A musím říct, že vlastně docela ne. Nebo jsem o tom nevěděl, že ty lidi nejsou takový, jak jsem si já představoval, jo? Ale musím tam říct, že ty práce většinou byly hrozně fajn a ať to byly na ty trilogie Zing, to na co lidi vzpomínají ty troškový tři filmy, jo? Protože to, já jsem taky, když jsem to tušil a netušil, že to bude takhle slavný vlastně kultovní komedie.
Myslíš Slunce seno, jo?
Slunce seno, jo, že se bude promítat po letech v televizi a na to lidi budou koukat. To mě vůbec nenapadlo. Já to bral jako dovolenou, protože já tam mám 3 kilometry od tam tu zhoštit z chalupu ve Volině, že jo, tak jsem vždycky tam byl přes léto a přijeli pro mě, otočil jsem, jel jsem na chalupu. Tak to byly vlastně prázdniny, divadelní lidi pro mě v podstatě, že jo. No a poznal jsem řadu zajímavých lidí, samozřejmě díky dalším filmům, nejen komediím, ale i vážným filmu, protože mám takovou kliku, že jsem hrál i řadu vážných rolí, za který jsem vlastně byl oceněn. Já jsem dostal většinou ty české lvy za vážné role, že? Za Ameriku a za klauny. Že? A to byly úplně vážné filmy vlastně. Že? Tohleto.
A když jsme u toho teda, teď si mě vzal, ale v dobrém, jednu otázku, musíš nějak, když dostaneš takzvaně vážnou roli, no prostě ona nemá jako příliš třeba komických situací, že jo, je
nebo
to,
vůbec ne.
Nebo vůbec ne, a je to, musíš se nějak jako přepnout, nebo co to pro tebe znamená vlastně?
Ten první přečtení je pro mě důležitý, první přečtení scénář, to je po mě nejdůležitější. A jak to přečtu, tak už hnedka začnu vnímat tu postavu, kterou mám rád. Jo. A už se vytvořím takový mantinely odsuť, pocuť, jak to asi teda jako brát. A to první přečtení je pro mě úplně zásadní, absolutně zásadní. A pak potom už s tím režisérem jenom upravuju různé věci, jo, tak jako srovnáváme si ty věci. Ale já vlastně vůbec nedělám rozdíl mezi komediální roli a vážnou roli. Je to prostě role. Je to prostě role. A já říkám, děkuju Bohu, že mám i možnost si zahrát ty zase úplně jiné věci. Divák mě většinou zná z těch komedií. Jo. Teď třeba máme představení Ypsilonce, Pánská šatna, to je čistě improvizace, je to velká sranda. Jo. A lidi řvou smíchy v podstatě a všem někdy tečou slzy. Jo. A druhý den hrajou ve Viole představení z poezie amerického básníka Raymonda Carvera a na konci lidi jsou dojatý a tečou mi třeba slzy jako dojetím, což je krásný. To rozpětí, že můžu dělat tohle i tohle, jo. Tak to je díky Bohu. No.
Hvězdné Vánoce s Ondřejem Kepkou a Jiřím Lábusem.
Když jsme se s Jirkou Lábusem tady v šatně divadla Y bavili o Vánocích, tak jsme vzpomínali na dětství. No a jak vnímáš Vánoce teď? v dospělosti.
No, samozřejmě už to není ta dětská rychtivost, jo, já už od nikoho nic nechci, klid, ale, ne, ale jo, tak to je samozřejmě, tak trávím je s bráchou, to se vlastně nezměnilo.
A pořád je to tak, že pořád je se tak... perete, jo? Pořád se
no,
perete.
To už teďka moc neperem, já nevím, to už oba jsme ve věku, že už se, kdyby jsme se prali, tak to bychom až skončili někde v nemocnici, nebo nevím kde. No takže už tako ne, ale je to vždycky hezká atmosféra, tam on byli na 6 kousek ode mě, jo? A bydlím ve Vršovicích, on byli na Vinohradech, takže to mám kousínek. No.
Měl bys nějaké poselství pro takový, jako kdybys měl na nový rok něco vyhlásit třeba, víš, kdybys měl být jako třeba prezident, teď mít novoroční projev třeba, nebo...
No hele, já bych chtěl Vánocům jediný dárek, a to je ten Rumburakův prsten, ale by opravdu fungoval. A víš, co bych udělal? Aby všechny blbci zmizeli z planety. A to by moc lidí na světě nezůstalo. Tak takhle asi.
Já ti moc děkuju. Díky, ahoj. Ahoj.
Charakterizovat Jiřího Lábuse je vlastně velmi složité. On se nedá nikam zařadit. On patří mezi ty osobnosti, které vlastně vytvořily svůj styl. Moc si vážím toho, že jsme kamarádi, a přeji i vám, abyste kolem sebe měli lidi z různých oborů, to samozřejmě nemusí být herci, kteří vás dokáží tak ovlivnit a jsou tak významní, jako je pro mne setkání s Jirkou Lábusem. Přeji vám krásné Vánoce a šťastný nový rok 2026, mimo jiné i s poslechem Českého rozhlasu.